nga lajmet shoqërore e politike.
Qeveri, fundacione, si përmarje, organizatat shoqërisë civile janë bashkuar në impenjimin për realizimin e objektivave të mijëvjeçarit. Këtë theksoi sekretari përgjithshëm i organizatës Komeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, i cili në sesionin e asamblesë përgjithshme të OKB-së kushtuar luftës kundër varfërisë, njoftoi se janë mbledhur 16 miliard dollar. Duke folur gjatë punimeve të asamblesë në vijim pranë Pallatit të Qelçit në New York, Ban Ki-moon vërejti se kriza financiare, pasoj e kolapsit kredive në Shtetet e Bashkuarat Amerikës, kërcnon mirëqenjen e miliarda njerëzve, duke rënduar posaçërisht në bijetin e dvarfërve më të varfër.
Bashkimi Evropian i hapi udhën e lirë paktit Evropian për emigracionin dhe strehimin. Ndër njët pikave kryesore të dokumentit, miratuar sot nga ministrat e drejtësisë e brendshëm të të 27-ve, riorganizimi e emigracionit legal, lufta kundër hyrjeve klandestine, forcimi i kontrollit kufive përmes sistemit të patrullimit të Frontex dhe krijimi një partneriati me vendet prej nga vinë emigrantët e me ata nëpër cilat kalojnë. Dokumenti do të adoptohet nga Këshilli Evropian në tetor në Bruksel.